Dobre, 13. kapitola. V 13. kapitole nastupuje nový tón v Evanjeliu podľa Jána. Ježiš už nebude konať zázraky, Ježiš už nebude vyučovať, Ježiš nebude verejne diskutovať, debatovať. Ježiš sa stiahne do ústrania a bude sa venovať svojim učeníkom. Kapitoly 13 a 17 sú vlastne rozlúčková reč Ježiša. Ježiš sa snaží pripraviť svojich učeníkov na to, že ich opustí a učí ich, ako majú žiť bez prítomnosti Ježiša Krista. Bez telesnej prítomnosti Ježiša Krista. Pre druhú generáciu, ktorým je evanjelium určené, je toto veľmi dôležité, pretože aj oni budú žiť bez Ježiša a bez jeho učeníkov. A preto naučenia z 13. až 17. kapitoly sú zvlášť dôležité aj pre nás. Rozlúčková reč nie je v Biblii nič nové, žiadny nový žáner. Jakob v 1. Mojžišovej 47. kapitole verše 29 a 49 má rozlúčkovú reč. Mojžiš v 5. Mojžišovej 31. až 33. kapitole má rozlúčkovú reč. Jozua má rozlúčkovú reč v 23. a 24. kapitole. Dávid v 1. Paralipomenon 28-29 v dvoch kapitolách. No a apoštol Pavel v skutkoch v 20. kapitole tiež má svoju rozlúčkovú reč pre starších z Efezu. Ježiš zavedie nový prvok do svojej rozlúčkovej reči. Ježiš vykoná skutok na úvod rozlúčkovej reči. A síce umývanie nôh, o ktorom viete. Keď sa podívame na 13. kapitolu, môžeme ešte raz to dostať na plátno? Keď sa podívame na 13. kapitolu, tak je možné ju rozdeliť na 4 časti podľa typov vzťahov, ktoré Ježiš v tejto kapitole ukáže. Takže prvý je vzťah k nebeskému Otcovi, verše 1 až 5, Ježiš a Otec, verše 1 až 5, potom Ježiš a Peter, verše 6 až 11, Ježiš a učeníci, verše 12 až 17, no a verše 18 až 35 je Ježiš a Judáš. Každý z týchto 4 vzťahov ukáže nám určitú dôležitú duchovnú pravdu. A síce v prvom to bude pokora, v druhom to bude svetosť, v treťom to bude šťastie a v tom štvrtom to bude pokrytectvo. Takže Ján 13. kapitola, verše 1 až 5, Ježiš a nebeský Otec a duchovná pravda, ktorú to ilustruje, je pokora. Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. Keď totiž večerali, diabol už bol vnukol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil. Ježiš vediac, že mu Otec všetko dal do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu ide, vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zástieru opásal sa. Potom nalial vody do umývadla, začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. To je prvých 5 veršov Ježiš a nebeský Otec. Ježiš sa stretáva s učeníkmi k veľkonočnej večeri. Podľa Jána sa zdá, že teda stretáva sa o 24 hodín skôr dopredu oproti ostatným synoptikom. Túto časť je možné rozdeliť na dve, alebo verše 1 až 5 je možné rozdeliť na dve časti. Verše 1 až 3 hovoria o tom, čo Ježiš vedel a verše 4 až 5 hovoria o tom, čo Ježiš vykonal. Takže za prvé, čo Ježiš vedel. Ježiš vedel, že prišla jeho hodina. Ján viac než iní písatelia evanjelií zdôrazňuje, že Ježiš pôsobil podľa nebeského rozvrhu. 2. kapitola, verš 4. 7. kapitola, verš 30. 8. kapitola, verš 20. Hovoria, ešte neprišla jeho hodina. Trikrát. 12. kapitola, verš 23. hovorí, že prišla jeho hodina. 13. kapitola, verš 1. hovorí, že Ježiš vedel, že prišla jeho hodina. A 17. kapitola, verš 1. Ježiš povie, Otče, prišla hodina, aby som oslávil teba, oslav ty syna. U Jána hodina je, aby Otec bol oslávený. Prišla hodina znamená, nastal čas osláviť Otca. Pre Ježiša táto hodina znamená utrpenie a smrť. Z ľudského pohľadu je to porážka. Z Božieho pohľadu je to oslávenie. Nie je vždy všetko to, čo sa zdá neúspechom z pohľadu nás ľudí, je tým samým z pohľadu večnosti. Príliš často naše ľudské úspechy sú z Božieho pohľadu zlyhaním. A naše ľudské zlyhania sú z Božieho pohľadu veľkým úspechom. Naša perspektíva žabomyšia skresľuje. Subspecie eternité, jak hovorili reformátori. Pod pohľadom večnosti je možné zhodnotiť veci skutočne. Ježiš sa riadi nebeským rozvrhom. Vie, že prišla jeho hodina. Chce splniť poslanie, ktoré má. Hodnotenie neba je iné, než hodnotenie naše. To druhé, podľa verša druhého, čo Ježiš vedel, prvé, že prišla jeho hodina, druhé, verš druhý hovorí, Ježiš vedel, že Judáš ho zradí. 8-krát sa spomína Judáš u Jána. Viac, než u všetkých ostatných evangelistov. To zaujímavé, čo povie Ján v druhom verši je, keď totiž večerali, diabol už bol vnúkol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil. V našom preklade je vnúkol, myslím, Roháček ma vložil.
Áno,
vložil. Grécky text hovorí vrhol. A to je slovo, ktoré sa používa na strieľanie šípov. Hej? Čo je veľmi zaujímavý obraz. Efeským 5. kapitola hovorí, že je potrebné mať štít viery, aby sme boli schopní uhasiť šípy, ktoré Satan po nás striela. Luther povedal, nie je možné, aby ste zabránili vtákom, aby lietali nad vašou hlavou. Môžete im ale zabrániť, aby si na vašej hlave neurobili hniezdo. V dnešnom svete nie je možné zabrániť tomu, že budete vystavení pokušeniam. Spomínam si, keď som sa v 92. roku nasťahoval do Prahy, vtedy bola veľká diskusia o reklame tabakových výrobkov. Prišiel som do Prahy, na električkách boli reklamy na tabaky. Nakoniec Český parlament rozhodol o tom, že zakáže reklama na tabakové výrobky, čo potom zmenili a mám pocit, že teraz znovu zmenili na zákaz. Ale to, čo ma udrelo do hlavy, do očí, je, že jedného dňa teda zmizli reklamy na tabáky z električky. Asi 2 dni na to som už nevidel reklamu na Lucky Strike, ale bolo napísané Playboy, časopis životného stylu. Nie je možné, aby ste unikli pokušením v tomto svete. Diabol vrhol šíp na Judáš. Problém je, že Judáš nevezme si štít viery, aby sa bránil. Otázka nie je, aké máte pokušenie. Otázka je, čo robíte s pokušeniami. Najdú živnú pôdu v mojom srdci, budem si ich pestovať, hýčkať, až prinesú svoje ovocie, alebo som ochotný tieto ohnivé šípy dusiť, vytrhovať a vyhadzovať von. Nereagovať na ne tým primeraným spôsobom. Alebo reagovať primeraným, to znamená uhasiť ich. Na každého z nás Satan vrhá svoje šípy. Problém je, že u niekoho padnú do úrodnej pôdy, alebo inou metaforou, u niekoho majú čo zapáliť a u iného sa nechytia. Ak nemám štít viery, tak som bezmocný. To prvé, čo Ježiš vedel, je, že prišla jeho hodina. To druhé, vedel, že Judáš ho zradí. To tretie, verš tretí, Ježiš vedel, že otec mu dal všetky veci do rúk. Ján 3:35, Matúš 11:27 o tom podobne hovoria. Všetko, čo Ježiš má, je od otca. Aj v tejto chvíli je závislý na ňom. To nádherné je, že Ježiš, ktorý bol chudobný, Ježiš prakticky nič nemal. Je vlastne bohatý. Prečo? Lebo otec mu všetko dal do rúk. Všimnite si, Ježiš vie, kto je, Ježiš vie, odkiaľ prišiel a Ježiš vie, kam ide. A preto Ježiš je pánom situácie. To, čo sa bude diať v nasledujúcich stránkach, kapitolách Evanjelia Jánovho, bude niečo hrozné. Už som vám včera povedal, ľudia preukážu to najhoršie, čo v nich je. Pán Boh odpovie tým najlepším, čo má. Ježiš ale nebude zmietaný okolnostiami, tým, čo sa bude s ním a okolo neho diať. Prečo? Ježiš je pánom situácie, pretože vie, odkiaľ vyšiel, vie, že kto je, že otec mu dal všetko do rúk a vie, kam ide. Ježiš drží udalosti pod kontrolou. Ježiš nielen reaguje na to, čo sa deje okolo neho. Ježiš nie je zmietaný okolnostiami, ale Ježiš je pánom situácie. Viete, čo to znamená pre naše životy? Ak viem, odkiaľ som vyšiel, ak viem, kto som, ak viem, kam idem, vy a ja môžeme byť pánmi životných situácií, do ktorých sa dostávame. Nemusíme byť zmietaní okolnostiami sem a tam. Kto som? Som dieťa Božie. Som synom, dcérou nebeského kráľa. Kráľa vesmíru. Odkiaľ som vyšiel? Pavel hovorí, narodili sme sa z Boha. Kam idem? Jedného dňa budem s ním sedieť na tróne. Jedného dňa budeme s Ježišom Kristom. A čo mám? Pavel povie, v Kristu nám všetky veci daroval. Ak si toto uvedomíš, dá ti to iný pohľad na životné situácie, na život a životné situácie. To neznamená, že nebudeš prežívať nič, čo sa ti nepáči. Ježiš vie, kto je, vie, odkiaľ vyšiel, vie, kam ide. Znamená to, že bude uchránený ťažkých zážitkov? Nie, čítajte Lukášovú verziu Getsemana. Ježiš prežíva ťažký vnútorný zápas. Grécke slovo použité je agonizo. No, Ježiš prechádza agonizujúcim zápasom. Viete, vy a ja máme jeden problém. To, čo viem, nesúvisí priamo s tým, čo cítim. Nie je priamy súvis, spojenie medzi mojou myslou a mojimi pocitmi. Ježiš vie, čo bude. Ježiš povie, ideme do Jeruzalema, syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, zabitý, popľovaný, mučený a zabitý, ale na tretí deň vstanem z mŕtvych. Ježiš vie, čo bude. Znamená to, že vie, čo bude, že keď príde do Getsemanskej záhrady, že si povie, no tak, už aby to bolo. Nech je čím skôr za tým. Nie, to, čo vie, neznamená, že nebude cítiť a prežívať to, čo sa s ním deje. Ale práve to, že on je schopný v kritickej situácii rozhodnúť sa nie na základe toho, čo cítim. Satan mu hovorí, vzdaj sa. Vráť sa z každej cesty. Z kratšej cesty. Ježiš volá, otče, ak je možné. Satan mu hovorí, vidíš, ani ten Abba, ani ten otecko ti neodpovedá. Ten, ktorý vždycky mal k tebe najbližšie, sa o teba nezaujíma. Učeníci, podívaj, zdravo spia. Nikto na svete tvoj obed nepotrebuje. Ak raz zomrieš, that's it. To je koniec. Je po všetkom. Vráť sa, kým môžeš. Satan apeluje na jeho pocity. Ak Ježiš nemá to, čo vie, tak pocity vás premôžu. Pocity povie, áno, situácia je beznádejná, nedá sa nič robiť. Tak, ako to cítim, tak to je. Pre naprostú väčšinu z nás našim problémom je, že vplyvom televízie a entertainment society, hej, spoločnosti, ktorá nás zabáva, sme sa naučili, realita je to, čo ja cítim. Keď to ja cítim, je to tak. Vážený, pocity sú len výseč z reality. Moje pocity odrážajú len časť reality. Realita je širšia než to, čo ja cítim. To, čo ja cítim, je bolesť. Ak dám ruku hore, tak sa odkrvuje a je to lepšie. To, čo viem, mi pomáha vyrovnať sa s tým, čo cítim. Ešte dobre, že je to ľavá ruka, pretože keď bola pravá, už by ma zavrali za propagáciu fašizmu. Ježiš je pánom situácie, pretože vie, odkiaľ vyšiel, vie, kto je a vie, kam ide. Kedykoľvek vy a ja si uvedomíme, kto sme, odkiaľ, čo pre nás Pán Boh v minulosti vykonal. To, že si dnes na biblickom týždni, nie je náhoda. Pán Boh si s tebou nehrá hru mačky s myšou. potom ťa nechá chvíľku odbehnúť a čo. Odkiaľ som vyšiel? Čo pre mňa Pán Boh vykonal? Kto som? Som dieťaťom nebeského kráľa. A kam idem? Aký je môj cieľ? Môžeš byť pánom životných okolností. Ježiš je pánom situácie. No a teraz verše 4 až 5. To, čo Ježiš vie, ovplyvní to, čo Ježiš robí. Väčšinu svojho času ja trávim tým, že učím študentov, aby niečo vedeli. No a periodicky ma chytí depresia a si poviem, to nemá zmysel. Ja to nechám tak a idem to robiť. Brat Dimáček, ktorý bol vo výbore Únie, si spomína, že viackrát som povedal, ja na seminári učiť nebudem, ja idem robiť kazateľ. Problém nás je, že každý z nás vie viacej, ako robí. Ale kedykoľvek to, čo vieme, pôsobí len to, že nám rastie hlava a skutek utek, dostávame sa do problému. Všimnite si, Ježiš niečo vie a to ovplyvní to, čo urobí. Čo urobí? Čím bližšie je Ježiš ku krížu, čím viacej Ježiš si dramaticky uvedomuje, čo ho čaká v nasledujúcich hodinách, je štvrtok večer, nezabudnite, je štvrtok večer. Sme na zelený štvrtok večer. Za pár hodín Ježiš bude zatknutý a v noci súdený. Ježiš myslí na čo? Na seba. Aké ťažké to bude mať. Ľutuje sa, že práve jeho práve niečo také stretlo. Nie. Myslí na svojich učeníkov. Myslí na to, aké to bude, keď on sa vráti k otcovi. Pripravuje ich na to, aké to bude, keď on už nebude bezprostredne prítomný. Čo urobí? Otec mu dal všetko do ruky. Ježiš urobí čo? Zoberie ručník. V zásteru. Podľa textu. Je ľahké zobrať si ručník a robiť prácu sluhu nekvalifikovaného robotníka, keď na nič viac nemáte. Keď nič iné neviete, tak čo iné vám zostalo. A to úžasné je, že Ježiš vie, že otec mu dal do ruky všetko. A ten, ktorý má v ruke všetko, si vyberie čo? Ručník. Aby poslúžil. A umyje nohy svojich učeníkov. Zaprášené nohy učeníkov. Učeníci sedia, ako hovorí slovenská rozprávočka o 12 mesiačikov, sedia, slovka nepovedia. Prečo? Pretože je trapné. Vedia, že niekto by teraz mal umyť nohy. Prvne, sa pustia do večere, niekto by mal umyť nohy. Lenže učeníci vedia jedno. V nedeľu bol slávnostný vjazd do Jeruzalema. Zástupy volali, nech žije král, hosana prichádzajúcemu kráľovi. Ježiš povedal im, túžobne som si prial jesť s vami baránka. Nesmierne som sa tešil na dnešný večer. Učeníci dajú 2 a 2 dohromady, vedia, jasné, dnes večer to prepukne. Je to jasné, dnes večer sa budú rozdeľovať ministerské kreslá. A tak sedia, slovka nepovedia. Prečo? Pretože ten, kto sa ozve, dostane ministerstvo práce a sociálnych vecí. A to zrovna nie je najprestížnejšie ministerstvo, že áno. Viete, čo robíme my ľudia, keď je problém? Snažíme sa ho ignorovať. Učeníci sa tvária ako, že nič. Nebudú o probléme hovoriť. Tvária sa, že problém neexistuje. No a keď je už to ticho dlhé a trapné, Ježiš stane. A celé nebo so zatajeným dychom sleduje, ako stvoriteľ vesmíru umýva zaprášené nohy svojich učeníkov. Kto je Boh? Boh je ten, ktorý je ochotný sa skloniť tak dole, že urobí prácu posledného otroka. Židovský otrok nemusel umývať nohy svojich pánov, pretože bol Žid. Len pohanský otrok to mal za povinnosť. Boh je ten, ktorý je ochotný ísť tak dole, že umie nohy svojich učeníkov. Dokonca Ježiš umie aj nohy svojho zradcu. Vidíte? Boha sa nie je treba báť. Posledného súdu nie je treba sa báť. Boh je ochotný vám ešte aj nohy umyť na poslednom súde. Aby som preskočil pár vied, viete, čo sa stalo ako výsledok? Tí, ktorí mali pozitívny vzťah k Ježišovi, boli Ježišovi pritiahnutí bližšie. A ten, ktorý mal negatívny vzťah k Ježišovi, povedal, že som ja toto nevidel. Dovidenia. Ježiš umie nohy svojich učeníkov. Odhalí svoj charakter a ukáže, že pozná ich charakter tých, ktorým slúži. Lukáš 22 hovorí, o čom diskutovali predtým? Prečo sa nikto nemá k veci? Pretože diskutovali o tom, kto je najväčší. A ako som povedal na biblickom týždni o spiritualite, minulý týždeň na Českom biblickom týždni, viete, ono otázka ani nie je celkom, kto je najväčší. Moja žena vždycky hovorí, ja nerozumiem, jak niekto môže robiť kampaň, aby bol prezidentom Spojených štátov. Že sa im to chce. Väčšina z nás nemá ambície byť v živote niekde prvý alebo najväčší. Takže otázka, ak si ľudia kladú otázku, kto je najväčší, nevyhnutne si kladú otázku, a kto je najmenší. Väčšina z nás nemá ambície byť najväčší. Ale väčšina z nás si dá záležať na tom, aby sme neboli najmenší. Prvý byť nemusím, to nie. Ale v žiadnom prípade nie posledný. A to je otázka, ktorá sa tu rieši. Každý vie, ak ja sa odvážim, ak ja len pípnem, tak je jasné, že ma zaradí ako toho najmenšieho. A to nikto nechce byť. Je to zámerný akt božskej služby hriešnemu a neznovuzrodenému ľudstvu. Už viete, že prvnež ľudia išli na hostinu, tak sa okúpali. A pretože chodili v drevených sandálach po zaprášených cestách Palestíny, potom tam na hostine už len otrok umyl nohy. Bola to podradná práca, ktorú vykonávali sluhovia. A už som vám povedal, že Židia nedovolili, aby židovskí sluhovia umývali. Nepožadovali to od židovských sluhov, len od pohanov. Ježiš dá nezabudnutelný dôkaz svojej pokory. Čím hlbšie sa nad tým zamýšľame, tým je to nepochopiteľnejšie, nevysvetliteľnejšie. Ten, ktorý vie, že vyšiel od Otca, že Otec mu dal všetko, sa skloní, aby umyl nohy. Otec mu dal do rúk všetko, on berie ručník. Jeho pokora nie je pokora z chudoby, že naviac nemá, ale pokora z bohatstva. Čím plnší klas, tým hlbšie sa skláňa. Len prázdne klasy trčia do vysoka. Ježiš vie, kto je. Vie, že mu všetko patrí a napriek tomu zaujme pozíciu sluhu. Má všetko, ale vezme si ručník. Je pán a majster. A preto môže obslúžiť svojich nasledovníkov. Ak takýto je Boh, ak pán Boh je ochotný sa skloniť k nám, hriešnikom, potom môžeme vidieť hĺbku jeho lásky. Satan obviní Boha, že Boh chce byť šéfom, ktorý sedí na tróne a všetci musia skákať, ako on píska. Ježiš sa skloní, aby umyl nohy ešte aj svojho zradcu. Ide ochotne na kríž. Ide cestou Golgoty. A Ježiš vlastne svojim činom povie, tak vy si myslíte, že Otec by to nikdy neurobil? Kto videl mňa? Videl Otca. Taký to je Boh. To je to, čo dnes svet potrebuje. Dnes vo svete, v ktorom prevláda duch súťaživosti, predháňania sa, kritizovania, používania druhých k dosiahnutiu svojich cieľov, v ktorom ešte aj v cirkvi sa snažíme dokázať, že sme lepší ako tí druhí. Kde rastieme v poznaní ale nie v milosti. Potrebujeme takéhoto ducha služby. Ako povedal niekto, pokora je pôda, z ktorej vyrastajú všetky cnosti. Nedostatok pokory je príčinou každého zlyhania a nesprávneho konania. Ján hovorí, Ježíš ich miloval, miloval až do krajnosti. Koho? Nielen učeníkov, nielen 12. Takisto miluje každého z nás. Otázka je, čo to s nami urobí. Privedie nás to k tomu, že budeme pokorne, obetavo slúžiť alebo očakávať, pretože my sme ktosi, že ostatní budú robiť veci pre nás. Prvý vzťah. Ježiš a nebeský Otec. Čo sa učíme z neho? Úžasnej pokore. Dobre, verše 6 až 11. Druhý vzťah, o ktorom sa hovorí v kapitole 13. je Ježiš a Peter. Verše 6 až 11. Tak prišiel až k Šimonovi Petrovi, ale ten mu povedal, Pane, ty mi umývaš nohy? Odpovedajúc mu Ježiš riekol, čo ja robím, ty teraz nechápeš, ale potom pochopíš. Povedal mu Peter, Pane, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Odpovedá mu Ježiš, ak ťa neumiem, nemáš so mnou podiel. Tu mu povedal Šimon Peter, Pane, nielen nohy, ale aj ruky a hlavu mi umy. Ježiš mu riekol, kto sa umýl, nepotrebuje sa umývať iba nohy. A celý je čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Znal totiž svojho zradcu, preto povedal, nie všetci ste čistí. Keď Peter vidí, ako Ježiš umýva jeho nohy, ako umýva nohy jeho priateľov, hrozne ho to znepokojuje. Peter nerozumie, prečo Ježiš robí to, čo robí. A tak keď Ježiš príde k nemu, Peter sa ozve. Často v evanjeliách Peter hovorí impulzívne, z neznalosti a Ježiš ho musí napomínať. U Matúša v 16. kapitole, už som spomínal ten príbeh, Ježiš, Peter protestuje, keď Ježiš povie, že musí ísť do Jeruzalema a trpeť. V 17. kapitole pri premenení Peter hovorí, že je treba postaviť tri stany. Krásne v gréčtine hovorí sa, myslím, že to je štvrtý, to je, odpovedajúc Peter riekol, Pane, dobre je nám tu byť, postavme si tri stany. Krásne gréčtina hovorí, odpovedajúc Peter riekol. Nikto mu nič nehovoril. Peter odpovedá, keď sa ho nikto nepýta. Nikto mu nič nepovedal, a odpovedajúc Peter riekol. Mal pocit, že je nutné, aby on odpovedal a riekol niečo. Čo z neho vypadlo, bola hlúposť. Kedykoľvek máme pocit, že je to naše slovo, ktoré zachraňuje situáciu, to, čo z nás vypadne, za veľa nestojí. V 6. kapitole hovorí Peter za učeníkov. A my sme uverili a poznali, že ty si Kristus. V 6. kapitole Jána 66 až 71. Hovorí za učeníkov bez toho, že by vedel, že jeden z nich je zradca. Tu na tomto mieste Peter v gréčtine používa dva negatívy. Kto ste sa učili nemčinu alebo angličtinu, viete, že v jednej vete môže byť len jeden negatív. To isté platí aj v gréčtine. Peter použije dva negatívy. To znamená, v žiadnom prípade nikdy nebudeš byť moje nohy na veky. Už silnejšie sa to nedá povedať. Nepochybne Peter hovorí, pretože chce uchrániť Ježiša od poníženia. Ale Ježiš mu hovorí, Peter, ty chceš chrániť seba od poníženia. Ty nechceš priznať, že potrebuješ to, čo Ježiš ponúka. Nie je prejavom pokory, keď odmietame to, čo Boh nám ponúka. Keď odmietame to, čo Boh nám ponúka, nie je to prejavom pokory. Peter v podstate ukazuje na svoj vnútorný problém. Peter hovorí, keby ja som bol na tvojom mieste, ja by som nikdy niečo také nerobil.